Глава 15. Во 27-та година на царувањето на Јеровоам, Израелскиот цар, јудејски цар стана Азари, синот Амасиин. Му беа 16 години кога се зацари, а царуваше 52 години во Јерусалим. Мајка му се викаше Ехолија, а беше од Јерусалим. Правеше што е право во Господовите очи, сосем како и неговиот татко Амаси. Само не ги разурна високите места, и народот уште принесуваше жртви и кадеше на високите места. Но Господ го удри царот, тој остана лепрозен до смртта. Живееше во одвоена куќа. Царевиот син Јотам беше управител на дворецот и му судеше на народот во земјата. Другата Азаријева повест и се што направи, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на јудејските цареви? Азари почина и го погребаа покрај неговите татковци во Давидовиот град, а на негово место се зацари неговиот син Јотам. Во 38-та година на Азаријевото царување во Јудеја, израелски цар во Самарија за 6 месеци стана Захари, синот Јеровоамов. Тој правеше се што е зло во Господовите очи, како што правеа неговите татковци, не отстапуваше од гревовите на Јеровоам, синот Наватов, кој го наведе на грев Израел. Салум, синот Јависов, се побуни против него, го удри и го усмрти во Иблеам да се зацари место него. Другата повест на Захари е запишена во книжниот свиток летописи на израелските цареви. Се исполни словото што Господ му го рече на Јуј: твоите синови ќе седат на Израелевиот престол се до четвртото колено. И така беше. Салум, синот Јависов, стана цар во 39-та година на царувањето на Ози, јудејскиот цар, и царуваше месец дена во Самарија. Менаим, синот Гадиев, се дигна од Терса, дојде во Самарија да го удри Салума, синот Јависов, го усмрти и се зацари место него. Другата повест Салумова и за верата што ја направи, се е запишено во книжниот свиток летописи на израелските цареви. Тогаш Менаим ја разурна Тапса и се што беше во неа, и неговото подрачје од Терса, зашто не му ја отворија вратата, ја разурна и ги прободе сите трудници во неа. Во 39-та година на царувањето на Азари во Јудеја, Менаим, синот Гадиев, стана цар на Израел. Царуваше 10 години во Самарија. Правеше што е зло во Господовите очи. Не отстапуваше од гревовите на Јеровоам, синот Наватов, кој го заведе Израел во сите свои денови. Во негово време, Фул, царот на Асирија, ја освои земјата. Менаим му даде на Фула 1000 таланти сребро, за да му помогне да ја зацврсти царската власт во своите раце. Менаим ги собра тие сребреници од Израел, од сите имотни луѓе, за да би можел да му ги даде на асирскиот цар. Беа по 50 шекели од човек. Така асирскиот цар се врати и не остана таму во земјата. Другата повест на Менаим и се што направи, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Менаим почина со своите татковци, а неговиот син Факи се зацари место него. Во 50-та година на царувањето на јудејскиот цар Азари, израелски цар во Самарија стана Факи, синот Менијамов. Царуваше 2 години. Тој правеше што е зло во Господовите очи. Не отстапуваше од гревовите на Јеровоам, синот Наватов, кој го заведе Израел во грев. Неговиот дворјанец Факеј, синот Ремалиев, направи заговор против него и го уби во Самарија, во стражарницата на царскиот дворец, со Аргов и Арије. Со себе имаше 50 луѓе од Галгал. Го уби царот и се зацари место него. Другата повест на Факи и се што направи, се тоа е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви. Во 52-та година на царувањето на Азари, јудејскиот цар, во Самарија стана Факеј, синот Ремалиев. Царуваше 20 години. Тој правеше што е зло во Господовите очи. Не отстапуваше од гревовите на Јеровоам, синот Наватов, кој го заведе Израел. Во време на израелскиот цар Факеј, дојде асирискиот цар Теглат Феласар и ги зазеде Ион, Авел Ветмака, Јанох, Кедес, Асор, Галад, Галилеја и сета Нефталимова земја, и го одведе населението во Сирија. Оси, синот Илин, се завери против Факеј, синот Ремалиев, го уби и се зацари место него во 20-та година на Јотам, синот Озин. Другата Факејева повест, се што направи, се тоа е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви. Во втората година на царувањето на Факеј, синот Ремалиев над Израел, јудејски цар стана Јотам, синот Озин. Му беа 25 години кога се зацари, а царуваше 16 години во Јерусалим. Името на мајка му и беше Еруса, Садокова ќерка. Правеше што е право во господовите очи, сосем како и татко му Ози. Но ни тој не ги разурна високите места, народот уште принесуваше жртви и кадеше на високите места. Тој ја изгради горната врата на господовиот дом. Другата повест на Јотама и се што направи, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на јудејските цареви? Во неговите дни, Господ почна да ги праќа против Јудеја, арамејскиот цар Ресин и Факеј, синот Ремалиев. Тогаш Јотам почина кај татковците и го погребаа во градот на неговиот прататко Давид, а на негово место се зацари син му Ахаз.